Virðulegi forseti. Ég vil sömuleiðis byrja því að þakka upphafsmanni fyrir umræðuna. Hún hefur sannlega var farin af stað fyrir vetur vegna þeirra atvika og þeirra ákvörðunar ríkisstjórnarinnar að hafa kosningar 4 árum eftir hinnar fyrri. Ég segi ákvörðun ríkisstjórnarinnar og þar með kannski mótmæla á einhvern nátt orðum hæstvirts forsætisráðherra hér áðan að þetta sé bara einfaldlega vegna þess að kjörtímabilið sé 4 ár og tek þá undir með háttvirtum þingmanni Hönnu Katrínu hér rétt á hann líka varandi það að það er ef að þá að færa ykkur rök fyrir einhverju hefð þá er það alveg ljóst að það eru kosningar að vori en ekki bara kosningar 4 árum síðar. Þá talaði ríkisstjórnin sömuleiðis það þegar svo ákvörðun var tekin þá var talað þessa ákvörðun að hafa kosningar að hausti að nýju ekki þar sem að það væri óhjákvæmilegt heldur vegna þess að það hentaði ríkisstjórninni betur að sitja lengur. Mér langar aðeins örstutt að nefna þætti sem að ég tel jákvæða við það kjósa að hausti. Nú byrjaði ég snemma í stjórnmála afskiptum í unglega starfi og þá var þetta oft svolítið vont. Í námi þá er vorið gríðilega mikill álagstími, ungt fólk er í prófum, þetta takmarkar möguleika ungs fólks til þess að taka þátt í kosningum, kosningabaróttu og gegna sínu lýðræðislega hlutverki sem ég tel mjög slæmt. Það er eins og alveg ljóst, eins og komið við fram í máli allra sem að hér hafa talað, þar á meðal hæstvirts forsætisráðherra, að til þess að hugmyndin kosningar að hausti geti gengið upp, þá þarf að gera grundallar breytingar, ekki eingöngu á okkar lögum, okkar kerfi við afgreiðslu fjárlaga, heldur hreinlega á okkar þing menningu. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta mál frá réttum enda og kannski byrja þar áður en að við tökum ákvörðun að færa kosningar að hausti.